สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Change Mind Go Beyond Self Awareness Rewire Your Brain and Reengineer Your Reality ของ David Byer เป็นหนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาและจิตวิญญาณที่เสนอกรอบคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตผ่านการเปลี่ยนความเชื่อไม่ใช่เพียงการเพิ่มแรงจูงใจชั่วคราวหนังสือเล่มนี้เน้นว่าความคิดความเชื่อและการตัดสินใจภายในเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ภายนอกจึงต้องเริ่มจากการเห็นรูปแบบความคิดที่จำกัดตัวเองก่อนแล้วใช้วิธีที่เป็นระบบเพื่อปรับเปลี่ยนมันให้เกิดผลจริงผู้เขียนผสมผสานแนวคิดจากประสาทวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และมุมมองทางจิตวิญญาณเข้าด้วยกันเพื่อสร้างวิธีปฏิบัติที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเป็นขั้นตอนมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปและต้องการเข้าใจว่าการเปลี่ยนสภาวะภายในสามารถสะท้อนออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงในงานความสัมพันธ์สุขภาพและความรู้สึกมั่นคงได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือความเชื่อที่สั่งรูปแบบชีวิตไม่ใช่แค่ความตั้งใจข้อเสนอหลักของหนังสือคือมนุษย์ไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่อยากได้เพียงอย่างเดียวแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริงด้วยเดวิดไบร์วางความเชื่อเป็นตัวกำหนดการรับรู้การตัดสินใจและพฤติกรรมจนสุดท้ายกลายเป็นผลลัพธ์ในชีวิตหนังสือจึงไม่ได้มองปัญหาเป็นเรื่องของการขาดวินัยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโปรแกรมภายในที่คอยยืนยันตัวเองซ้ำๆสำคัญคือเขาอธิบายว่าความเชื่อจำกัดมักเกิดจากการตัดสินใจในวัยเด็กหรือจากประสบการณ์สะสมแล้วถูกยึดไว้จนกลายเป็นอัตลักษณ์เมื่อมุมมองนี้ถูกตั้งต้นแบบนี้ผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกเงื่อนไขพร้อมแต่ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความหมายที่ตนให้กับประสบการณ์เดิมก่อนนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันพยายามอธิบายกลไกภายในที่คอยรักษาปัญหาไว้ไม่ใช่แค่กระตุ้นให้รู้สึกดีชั่วคราวประเด็น2การตัดสินใจใหม่เป็นเครื่องมือหลักในการรื้อความเชื่อเดิมหนังสือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า power of decision หรือพลังของการตัดสินใจโดยมองว่าการเปลี่ยนความเชื่อไม่ใช่การหวังให้ค่อยๆดีขึ้นเองแต่คือการตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าเรื่องเล่าเดิมไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปจากนั้นจึงสร้างความเชื่อใหม่ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการแนวทางนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะทำอย่างไรให้สำเร็จไปเป็นฉันกำลังเชื่ออะไรอยู่ที่ทำให้ยังไม่ไปถึงตรงนั้นหนังสือยังเน้นการสะสมหลักฐานสนับสนุนความเชื่อใหม่เพื่อให้สมองไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมอย่างไร้เหตุผลในเชิงปฏิบัตินี่เป็นวิธีที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ลอยตัวเพราะผู้อ่านต้องตรวจสอบทั้งความคิดปฏิกิริยาและพฤติกรรมที่ตามมาข้อดีของกรอบนี้คือมีความเป็นรูปธรรมสูงและช่วยให้คนที่วนอยู่กับการรู้ตัวแต่ไม่เปลี่ยนจริงมีแนวทางเริ่มต้นที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามหนังสือก็สะท้อนว่าการตัดสินใจใหม่นี้ต้องทำซ้ำอย่างมีวินัยไม่ใช่เพียงการพูดประโยคบวกๆครั้งเดียวแล้วจบประเด็น3 decision matrix ทำให้การเปลี่ยนความคิดกลายเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้กุหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการเสนอกรอบทำงานที่เป็นขั้นตอนมากกว่าการพูดเชิงนามธรรมโดยใช้เครื่องมืออย่าง decision matrixเพื่อแยกปัญหาออกเป็นองค์ประกอบที่จับต้องได้ผู้ใช้จะระบุความเครียดหรือข้อขัดข้องปัจจุบันระบุความเชื่อที่ซ่อนอยู่และเขียนความเชื่อใหม่พร้อมหลักฐานรองรับวิธีนี้มีประโยชน์มากเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านมองเห็นการเชื่อมต่อระหว่างเหตุการณ์ภายนอกกับการตีความภายในไม่ปล่อยให้ความทุกข์กลายเป็นก้อนเดียวที่แก้ไม่ออกการทำเช่นนี้ยังสะท้อนแนวคิดสำคัญของหนังสือว่าถ้าความคิดบางอย่างทำให้เกิดความทุกข์อย่างต่อเนื่องแปลว่ากำลังมีการรับรู้ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในระดับหนึ่งการมีโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือใกล้เคียงคู่มือการใช้งานมากกว่างานพัฒนาตนเองเชิงแนวคิดล้วนผู้อ่านจึงไม่เพียงเข้าใจว่าควรคิดต่างอย่างไรแต่เห็นขั้นตอนว่าจะคิดต่างเมื่อไหร่จะตรวจสอบผลอย่างไรข้อเด่นนี้ช่วยลดความคลุมเครือซึ่งมักเป็นจุดอ่อนของหนังสือสายเปลี่ยนความคิดจำนวนมากประเด็น4วิธีกรรมยามเช้าและการควบคุมสภาวะประสาทเป็นฐานของการเปลี่ยนแปลงหนังสือไม่ได้เสนอเพียงการเปลี่ยนความเชื่อในระดับความคิดเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับสภาวะของร่างกายและระบบประสาทด้วยโดยแนะนำ Mind Hack Morning Ritual ที่รวมการเขียนบันทึกการทำงานกับ Decision Matrix การขอบคุณการจินตภาพอนาคตและการทำสมาธิแบบมีสติแนวคิดนี้สะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงภายในต้องอาศัยการฝึกซ้ำในช่วงที่จิตยังไม่ถูกรบกวนมากในแต่ละวันจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนเชื่อมโยงความเร็วของจิตใจกับภาวะปฐมภูมิแบบสู้หรือหนีถ้าคนเราหมุนเร็วเกินไปจากความกลัวความกังวลหรือความกดดันก็จะเข้าสู่โหมดที่นำไปสู่การทำลายตัวเองมากกว่าการสร้างสรรค์ ดังนั้นการชะลอจังหวะภายในจึงไม่ใช่เรื่องผ่อนคลายอย่างเดียวแต่เป็นเงื่อนไขของการตัดสินใจที่ชัดเจนและมั่นคงหนังสือจึงวางการฝึกประจำวันเป็นสะพานระหว่างแนวคิดกับพฤติกรรมจริงๆและทำให้การเปลี่ยนแปลงมีความต่อเนื่องไม่ใช่ขึ้นลงตามอารมณ์ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การผสานประสบการณ์ส่วนตัวกับกรอบคิดเชิงระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในหมวดพัฒนาตนเองคือน้ำหนักของเรื่องราวผู้เขียนที่ผ่านการเสพติดความพังทลายและการเริ่มต้นใหม่จึงไม่ใช่งานที่พูดจากมุมมองทฤษฎีลอยๆแต่เป็นการเล่าจากประสบการณ์ของคนที่เชื่อว่าตนเคยติดอยู่ในวงจรเดิมจริงจากนั้นจึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อออกจากวงจรนั้นความน่าเชื่อถือของหนังสือจึงมาจากการผสมกันของความเปราะบางส่วนตัวกับการจัดระบบความคิดให้ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันผู้อ่านที่เหมาะคือคนที่ต้องการมากกว่ากำลังใจชั่วคราวคนที่มองว่าการเติบโตภายในควรมีโครงสร้างและคนที่ต้องการเชื่อมการพัฒนาจิตใจกับผลลัพธ์ที่วัดได้ในงานความสัมพันธ์และภาวะอารมณ์หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ Self Help จำนวนมากตรงที่มันไม่ได้ขายภาพของการเปลี่ยนตัวเองแบบเร่งด่วนแต่เสนอระบบปฏิบัติที่ให้ผู้อ่านทดลองสังเกตและสะสมหลักฐานด้วยตัวเองโดยสรุป A Changed Mind เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองเชิงลึกโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าการเข้าใจตัวเองอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีวิธีเปลี่ยนรูปแบบความคิดและพฤติกรรมอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อการตัดสินใจสภาวะทางอารมณ์และผลลัพธ์ในชีวิตได้ชัดขึ้นออกจากนี้ยังมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับคนที่ต้องการออกจากวงจรคิดลบความเครียดและการติดอยู่กับอดีตจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวใกล้เคียงคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวคิดเชิงกำลังใจหรือการยืนยันตนเองแต่พยายามจัดวางกรอบที่ทำซ้ำได้เช่น decision matrixและกิจวัตรยามเช้าเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังมีน้ำเสียงที่เชื่อมประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนเข้ากับระบบคิดที่ชัดเจนจึงเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งแรงบันดาลใจและวิธีการที่จับต้องได้ในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดบายาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่